9. kapitel. Da ingen af dem forstod arabisk, havde høvdingens ordre været dem uforståelig, der som de ikke havde forstået den gennem førerens opførsel. Efter alt sit forræderi, alt sit kryberi og frafald, så den ulykkelige fører nu alle sine værste anelser virkelig gjort, da dervisernes anfører gav sin korte befaling. Den sølle pjalt kastede sig med angstfyldte skrig på jorden og klamrede sig til kanten af høvdingens burnus. Høvdingen rykkede til for at slippe fri, men da han mærkede, at føreren stadig klamrede sig fast, vendte han sig om og sparkede til denne, som man sparker til en køter, der er i vejen for en. Førerens høje røde fæs røg langt til værs, og han selv lå og stønnede med ansigtet mod jorden, der hvor det bedøvende spark af araberens hårde fod havde lagt ham. Hele lejren var i fuld travlhed og bevægelse, til den gamle høvding havde allerede besteget sin kamel, og nogle af hans folk var begyndt at følge deres kammerater. Den undersætsige løjtnant, mullahen og omtrent en snes derviser omringede fangerne. De havde fået ordre til at foretage henrettelsen. Ved at betragte deres ansigter forstod de tre mænd, at sandet i deres timeglas snart var løbet ud. Deres hænder var stadig bundet, men vagten holdt ikke længere fast på dem. De vendte sig alle tre om og sagde farvel til kvinderne på kamelerne. Nu er alt forbi, Nora, sagde Belmont. Det falder tungt, siden der var en mulighed for frelse, men vi har gjort, hvad vi kunne. For første gang sank hans kone sammen. Hun græd krampagtigt med ansigtet gemt i sine hænder. Græd ikke, min kære lille kone. Vi har haft det godt sammen. Send mine kærlige hilsner til vennerne på Bray, og bed Annie McCarthy og Blessington om ikke at glemme mig. Du vil se, at der er nok, ja, til overflod at leve af. Men jeg ville rådføre mig med Rogers med hensyn til kapitalernes anbringelse. Husk det. Ak, John, jeg kan ikke leve uden dig. Sorgen over hendes sorg overvældede den stærke mand, og han begravede sit ansigt i hendes kamels lodne side. De græd begge hjælpeløst. Imidlertid havde Stevens banet sig i vej til Sadies dyr. Hun så gennem tusmørket hans udtærede alvorlige ansigt vendt op mod sig. Vær ikke bange for deres tante og dem selv, sagde han. Jeg er sikker på, at I vil blive befriet. Oberst Cochrane vil drage omsorg for jer. Egypterne kan ikke være langt borte. Jeg håber inderligt, at I vil drikke rigeligt, inden I forlader brøndene. Jeg ville ønske, at jeg kunne give deres tante min frakke, for det bliver koldt til natten. Jeg er bange for, at jeg ikke kan få den af. Hun burde gemme noget af brødet og spise det i morgen tidlig. Han talte alvorligt, som en mand, der ordner enkelthederne i en lille udflugt. En glødende beundring for denne rolige, standhaftige mand varmede pludselig hendes stærkt følsomme hjerte. Hvor de er selvforglemmende, udbrød hun. Jeg har aldrig truffet nogen, der lignede dem. Man taler om helgener. Her står de umiddelbart foran døden, og tænker dog kun på os. Jeg ville gerne sige et sidste ord til dem, sagde de, hvis de ikke har noget imod det. Så vil jeg dø langt lykkeligere. Jeg har ofte gerne ville tale til dem, men jeg tænkte mig, at de kun ville le. De tog jo ikke ret meget sådan særlig alvorligt, vel? Dette faldt naturligvis ganske af sig selv for deres livlige sind. Men det var alligevel meget alvorligt for mig. Men nu er jeg snart en død mand. Så har det ikke så meget at betyde, hvad jeg siger. Nej, sig det ikke, herr Stevens, råbte den unge pige. Jeg skal lade være, hvis det vil pine dem. Som jeg sagde, det vil gøre, at jeg dør lykkeligere, men jeg vil nøde jer den grund ved at være egenkærlig. Hvis jeg vidste, at det vil formørke deres fremtid i jer liv, eller blive et sørgeligt minde for dem, vil jeg ikke sige et eneste ord mere. Hvad er det, de så gerne vil sige? Det var blot, hvor meget jeg holder af dem. Jeg blev et andet menneske fra den stund, jeg var sammen med dem. Men det var naturligvis meningsløst, og det vidste jeg meget godt. Jeg sagde aldrig noget, og jeg forsøgte ikke at gøre mig latterlig. Men nu, da det hverken kan gøre fra eller til, ville jeg netop så gerne, at de skulle vide det. De vil forstå, at jeg virkelig elsker dem, når jeg fortæller dem, at havde det ikke været, fordi jeg vidste, at de var bange og ulykkelige, så ville disse to dage, i hvilke vi altid har været sammen, uden sammenligning have været de lykkeligste i mit liv. Den unge pige sad tavs og bleg og så med undrende øjne på Stevens opadvendte ansigt. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre eller sige i dette højtidelige øjeblik, lige over for en kærlighed, der brændte så klart under dødens skygge. Den forekom hendes barne hjerte ufattelig, men alligevel forstod hun, at den var skøn og rig. Jeg skal ikke sige mere, sagde han. Jeg kan forstå, at det plager dem, men jeg ville gerne, at de skulle vide det. Og nu ved de det, og så er alt godt. Tak, fordi de hørte så tålmodigt og mildt på mig. Jeg kan ikke få min hånd op. Vil de række deres ned? Det gjorde hun, og Stevens kyssede den. Så vendte han sig om, og indtog atter sin plads mellem Belmont og Fardet. Hele sit liv igennem, under alle sine kampe og alle sine sejre, havde han aldrig følt en sådan glød af rolig tilfredshed som den, der gød sig over ham i dette øjeblik, da dødens greb var i færd med at omslutte ham. Kærlighed resonerer ikke. Den er livets inderligste kendsgerning. Den ene, der fordunkler og forandrer alle de andre. Den ene, der er ubetinget god og fuldkommen. Lidelse er glæde. Mangel er velvære. Døden er sød, når blot i en gyldne tåge omhylder den. Deraf kom det, at Stevens kunne have sunget af glæde, mens han stod ansigt til ansigt med sine mordere. I virkeligheden havde han ikke tid til at tænke på dem. Det var så alt opslugende betydningsfuldt og herligt, at hun ikke længere kunne betragte ham som en tilfældig bekendt. Hele sit liv igennem ville hun tænke på ham, til hun vidste. Oberst Cochranes kamel havde hun på sin ene side, og den gamle soldat, hvis håndled var blevet befriet, havde set på omgivelserne, og med sin vante hårde nakkethed grublet over, om man virkelig skulle opgive alt håb. Det var åbenbart, at de arabere, der omgav ofrene, skulle blive tilbage med disse, mens de andre, der sad i sadlerne, skulle bevogte de tre kvinder og ham selv. Han kunne ikke forstå, hvorfor hans ledsager og struber ikke allerede var blevet skåret over. Hvis det ikke var for, at bagtroppen med raffineret østerlandsk grusomhed ville vente til egypterne var så tæt inde på dem, at deres ofres varme lig kunne blive en hån over forfølgerne. Dette var uden tvivl den rette forklaring. Obersten havde før hørt om den slags tildragelser. Men i så tilfælde ville der ikke blive mere end 12 arabere tilbage med fangerne. Var der nogen venligsindede mellem dem? Hvis Tibetelli og hans 6 mænd var der, og hvis Belmont kunne få armene fri og fat i sin revolver, kunne de endnu slå sig igennem. Obersten strakte hals og stønnede i sin skuffelse. Ved lyset fra bålet kunne han se vagternes ansigter. De var alle baggara arabere. Mænd, der hverken havde medlidenhed eller lod sig bestikke. Tibetelli måtte være draget afsted med fortroppen. For første gang opgav den gamle standhaftige soldat håbet. Farvel, kammerater. Gud velsigne jer, råbte han, da en niger trak i næseringen på hans kamel og fik den til at følge efter de andre. Kvinderne fulgte efter ham i en forfatning, der ikke kan skildres. Deres afrejse var en lindring for de tre mænd, der stod tilbage. Jeg er glad ved, at de er væk, sagde Stevens af sit inderste hjerte. Ja, de er godt, råbte Fardet. Hvor længe må vi endnu skal vente? Ikke ret længe endnu, sagde Belmont mørkt, i det araberne sluttede kreds omkring dem. Da de kom op på højen, der omgav oasen, kastede obersten og de tre kvinder et blik tilbage. Mellem palmernes ranke stammer så de lysningen fra bålet, og over araberne så de et glimt af de tre lyse hatte. Et øjeblik efter begyndte kamelerne at trave, og da de endnu en gang så sig tilbage, var palmedalen kun en mørk klump, fra hvis midte så sit flakkende lysskær. Mens de med brændende længsel i øjnene stirrede på dette blinkende røde punkt i mørket, passerede de over højderyggen, og i et nu var den uhyre tavse flade omkring dem, uden noget som helst spor af den oase, de havde forladt. Til alle sider den fløjls blå dybe himmel med sine flammende stjerner, skrånende nedad mod den endeløse sandfarvede slette. Himlen og sletten flød sammen i synskredsen. Kvinderne havde siddet i en stum fortvivlelse, og obersten havde også været tavs. Hvad skulle han sige? Men pludselig gav det et ryk i dem alle, der sad i deres sadler, og sagde de skreg højt af forfærdelse. Bag dem i nattens stilhed lød den pibende lyd af en riffelkugle. Så igen en. Derefter mange på en gang med livlige smæld i smæld. Og så, efter et ophold, endnu et skud. Det må være vores hjælpere. Det kan være egypterne, råbte fru Belmont med en pludselig stråle af håb. Oberst Cochrane, tror de ikke, det kan være egypterne? Jo, jo, stammede Sadie. Det må være egypterne. Obersten lyttede forventningsfuldt, men er der blev alt stille. Så tog han hatten af med en højtidelig bevægelse. Det nytter ikke, vi bedrager os selv, fru Belmont, sagde han. Vi kan lige så godt se sandheden i øjnene. Vore venner har forladt os, men de er gået i døden som tapre mænd. Men hvorfor skulle de affyre deres gevær? De havde jo spyd. Hun gyste i det, hun sagde det. Det er rigtigt, svarede obersten. Jeg ville ikke for alt i verden berøve dem nogen virkelig grund til håb. Men på den anden side hjælper det ikke, at vi bereder hinanden bitre skuffelser. Havde det været et angreb, det vi hørte, ville vi have hørt et svar. Desuden ville et angreb fra egypterne have været stærkere. Ganske vist er det, som de siger, lidt besynderligt, at de skulle spille deres patroner. Ved Jupiter, hvad er dette? Han pegede ud over den østlige ørkenflade. To skikkelser bevægede sig frem over den. Hurtige listende hemmelighedsfulde skygger mod den lysere grund. De kunne svagt skimte dem, mens de steg og sank med den bølgeformede ørken. Snart borte, snart er der synlige i det usikre lys. De flygtede for araberne, og så gjorde de pludselig holdt øverst på en sandbanke, så fangerne kunne se dem klart tegnet mod himlen. De var mænd på kameler, men de sad på skrevs som en rytter til hest. Det egyptiske kamelkorps, råbte obersten. To mand, sagde frøken Adams med fortvivlet stemme. Det er blot en vedet, frøken. Man strækker sine følehorn ud over hele ørkenen. Det er blot et af dem. Hovedstyrken er i hvert fald ikke over 15 kilometer borte. Der giver de alarmsignal. Kære gamle kamelkorps. Den selvbeherskede korrekte soldat talte pludselig næsten uforståeligt i sin ophidselse. Man så et rødt glimt på toppen af sandhøjen, og så er der et fuldt af riffelsmældende. Derefter forsvandt de to skikkelser i en lavning, lige så hurtigt og lydløst som øret i en bæk. Og araberne gjorde et øjeblik holdt, som om de ikke vidste, om de skulle forsinke deres rejse ved at forfølge dem eller ikke. Men nu var der ikke noget at forfølge. Til mellem sanddrivernes bølgebugtninger kunne vedetterne være forsvundet i hvilken som helst retning. Høvdingen galopperede tilbage langs rækkerne med opmundringer og befalinger. Så satte kamelerne afsted i trav, og fangernes håb blev dysset ned under den ulidelige skrumplen. Kilometer efter kilometer ilede de hen over den uhyre flade. Kvinderne klyngede sig til sadelknappen så godt de kunne. Obersten, lige så ødelagt som de, men stadig på udkig efter et hvert som helst glimt af forfølgerne. Jeg tror, udbrød fru Belmont, at der er noget, som rører sig foran os. Obersten rejste sig i sadlen og skyggede for øjnene mod månelyset. Ved Jupiter, det har de ret i, frue. Det er mennesker der langt borte. Nu kunne de alle sammen se dem. En spredt linje af ryttere langt borte i ørkenen. De drager i samme retning som vi, udbrød fru Belmont. Hendes øjne så langt bedre end oberstens. Cochrane bandede så småt. Se på sporene her, sagde han. Naturligvis er det vores egen fortrop, der forlod oasen før os. Høvdingen har holdt os i dette infernalske trav for, at vi kan støde til dem. Da de kom nærmere, kunne de tydeligt se, at det virkelig var den anden afdeling af rabere. Og straks kom Emir Wat Ibrahim travende tilbage for at rådslå med Emir Abderrahman. De pegede i den retning, hvor vedetterne havde vist sig, og rystede på hovedet som folk, der har mange alvorlige bange anelser. Så sluttede røverne sig sammen i en lang spredt linje, og hele afdelingen bevægede sig jævnt fremad hen imod sydkorset, der stod funklende lige over horisonten foran dem. Time efter time fortsattes dette forfærdelige trav, mens de halvt bevidstløse damer holdt sig krampagtigt fast, og Cochrane udaset, men ubøjeligt opmuntrede dem til at holde ud, og stirrede bag sig hen over ørkenen i den retning, hvor de havde set de første oplivende tegn til, at de blev forfulgt. Blodet hamrede i hans tinninger, og han råbte, at han kunne høre trommevirvler gennem mørket. I sine feberdillerier så han støvskyer og forfølgere lige i hælene på dem, og i hele den lange nat blev han ved stadig at udråbe glade tidener, der endte i skuffelser og smerte. Solopgangen viste dem ørkenen vidt omkring, men intet andet end dem selv rørte sig på den umådelige flade. Med mærte øjne og tungt hjerte stirrede de hen over den vældige tomme strækning, og deres håb svandt som den lette morgendis i horisonten. Det var forfærdende for damerne at betragte deres følgesvend, og at tænke på den friske, sorinerede gamle soldat, der havde været deres medrejsende fra Kairo. Som det havde været tilfældet med frøken Adams, så den syntes også alderdommen at være faret ind på ham i et eneste spring. Hans hår, der time for time blev mere gråsprængt under hans lidelser, var nu sølvhvidt. Hvide skægstubbe havde også skjult hagens og strubens faste glatragede linjer. Årene i hans ansigt var blodskudte, og trækkene var furet af dybe rynker. Han red med krum ryg og hagen bøjet ned mod brystet. Det gamle af tidens tand medtagende læme var udslidt, men i hans klare overvågne øjne var der endnu spor tilbage af den kraftige sjæl, der boede i den ødelagte hytte. Fantaserende i feber, sprængt og døden nær, bevarede han dog sin ridderlige beskyttende holdning over for damerne, når han henvendte sig til dem med små opmuntringer eller råd, og han stirrede uafladeligt tilbage efter hjælpen, som ikke kom.